Θα ανοίξουμε τις γραφές στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, σελίδα 866. Θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο Ιώτα Θήτα, το 13 εδάφιο, αδέλφια, το 13 εδάφιο. Τότε εφέρτησαν προς αυτόν παιδεία, για να επιθέσει τα σχήρας επ' αυτά και να ευχηθεί. Οι δε μαθητέ επέπληξαν αυτά. Πλην ο Ιησούς είπεν, αφήσατε τα παιδεία και μην εμποδίζετε αυτά να έλθωσι προς εμέ, διότι των τιούτων είναι η βασιλεία των ουρανών. Και αφού επέθηκαν επ' αυτά τα σχήρας, ανεχώρησεν εκείθεν. Και ειδού, προσελθόν της είπε προς αυτόν, διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να πράξω για να έχω ζωή αιώνια. Ο δε είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός, ημείς ο Θεός. Αλλά εάν θέλεις να εισέλθεις εις τη ζωή, φύλαξε τις εντολές. Λέγει προς αυτόν, ποιες. Και ο Ιησούς είπε, το μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη γκλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, και θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Λέγει προς αυτόν ο νεανίσκος, πάντα ταύτα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Τι μη λείπει έτη, είπε προς αυτόν ο Ιησούς, εάν θέλεις να είσαι τέλειος, είπαγε πόλησον τα υπάρχοντά σου και δώσεις φτωχούς και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό και ελθέ ακολούθημη. Ακούσας δε ο νεανίσκος των λόγων, ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά. Και ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού, αληθώς σας λέγω ότι δυσκόλως θέλει εισέλθει πλούσιος εις τη βασιλεία των ουρανών. Και πάλι σας λέγω, ευκολότερο είναι να περάσει κάμιλος διατρυπήματος βελόνης, παρά πλούσιος να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Ακούσαντες δε οι μαθητές αυτού, εξεπλήττοντος φόδρα λέγοντες, τις λοιπόν δύναται να σωθεί, εμβλέψας δε ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, παρά ανθρώπης τούτο αδύνατον είναι, παρά το Θεό όμως τα πάντα είναι δυνατά. Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπε προς αυτόν, ιδού εμείς αφήκαμε πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι λοιπόν θέλει είστε εις ημάς, ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω ότι εσείς οι ακολουθήσαντές μη, εν την παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί του θρόνου της δόξης αυτού, θέλετε καθίσει κι εσείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τα 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πάσος τη σαφή και οικίας, ή αδελφούς, ή αδελφάς, ή πατέρα, ή μητέρα, ή γυναίκα, ή τέκνα, ή αγρούς, ένεκεν του ονόματός μου, εκατοντοπλάσια θέλει λάβει και ζωή αιώνιων θέλει κληρονομήσει. Πολλοί όμως πρώτοι θέλουσι είστε έσχατοι και έσχατοι πρώτοι. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Πάντα χαιρόμαστε αδελφοί να διαβάζουμε και να μελετάμε το Λόγο του Θεού γιατί μας κάνει να σκεφτούμε πώς πρέπει να σκεφτόμαστε, να περπατάμε και να λειτουργούμε μέσα στη ζωή μας γιατί είναι η αλήθεια του Θεού αδελφοί. Αυτό το βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας έχει συμπυκνωμένες αλήθειες. Και αν καταλάβουμε τι θησαυρό κουβαλάμε και ποιος είναι ο θησαυρός που έχουμε μέσα μας, τότε θα θεωρήσουμε όλα τα άλλα, όλους άλλους θησαυρούς, ότι είναι υποδέστεροι, ότι δεν έχουν την αξία που αξίζει ο Λόγος του Θεού. Και γι' αυτό όταν έχεις ένα θησαυρό που είναι πιο πολύ, αξίζει πιο πολύ από άλλους, τα δίνεις τα άλλα. Γι' αυτό το μαργαριτάρι που κέρδισε ο άνθρωπος, που είδε ο άνθρωπος, πούλησε τα υπόλοιπα που είχε για να πάρει αυτό. Όπως και το χωράφι που είχε θησαυρό, πούλησε τα υπόλοιπα χωράφια για να κερδίσει αυτό. Ήταν μεγαλύτερης αξίας. Γιατί ο άνθρωπος υπολογίζει την αξία, υπολογίζει το κόστος, υπολογίζει την αξία που θα έχει ένα αντικείμενο. Και δεν είναι τόσο η ονομαστική αξία, δηλαδή αυτό στοιχίζει 5.000, 10.000, είναι η αξία το αποτέλεσμα που θα σου προσφέρει, δηλαδή ότι αυτό αξίζει το ρούχο, λέμε πολλές φορές. Θα δώσεις κάτι παραπάνω, δηλαδή είναι πιο ακριβό, αλλά αξίζει, θα το κρατήσεις περισσότερο. Είναι πιο ποιοτικό, είναι καλύτερο. Και αυτό πολλές φορές πρέπει να κατανοήσουμε διαβάζοντας το Λόγο του Θεού. Ότι μπορεί να έχουμε σκέψεις μέσα στη ζωή μας για το πώς θα ζήσουμε τη ζωή μας, πώς θα περπατήσουμε, τι θα κάνουμε, ποια είναι τα αποτελέσματά μας, πού θέλουμε να φτάσουμε, ποια είναι τα οράματά μας, τα όνειρά μας μέσα σε αυτή τη ζωή. Αλλά όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, καταλαβαίνουμε ποιες είναι οι πραγματικές αξίες. Και γι' αυτό βάζουμε λιγάκι στη ζυγαριά αυτά που εμείς θέλουμε και αυτά που μας λέει ο Θεός ότι πρέπει να θέλουμε. Άρα λοιπόν, μέσα από το Λόγο του Θεού, το πιο καλό που πρέπει να κάνουμε είναι να ανακαλύψουμε τις αξίες, δηλαδή τους θησαυρούς, αυτό που αξίζει στη ζωή μας περισσότερο, τι επιλογές πρέπει να κάνουμε. Διαβάζοντας λοιπόν αυτό το κομμάτι, ξεκινήσαμε με μία προσπάθεια που κάνανε άνθρωποι που είχαν παιδάκια, γονείς δηλαδή που είχαν παιδάκια και πλησιάσανε τον Ιησού Χριστό. Το διαβάζω λιγάκι έτσι για να το ξαναφρεσκάρουμε. «Τότε εφέρθησαν προς αυτόν παιδεία». Και όταν λέει «εφέρθησαν προς αυτόν παιδεία», δεν ξέρουμε αν τα φέρανε οι γονείς, εάν τα φέρανε η μαμά ή ο μπαμπάς, δεν ξέρουμε ποιος από όλους είναι αυτός που είχε την ιδέα να πάει το παιδί του στον Ιησού Χριστό, αλλά θεωρώ ότι είναι το καλύτερο που μπορούσε να κάνει μέσα στη ζωή του. Γιατί δείχνει πραγματικά ότι ενδιαφέρεται ο άνθρωπος αυτός, αυτή η γυναίκα, αυτός ο άντρας, για την οικογένειά του. Γιατί ενώ οι άνθρωποι αυτοί είχαν συγκεκριμένη θρησκεία, είχαν συγκεκριμένη νοοτροπία πώς θα πηγαίνουν τα παιδιά τους, όπως έκανε η Μαρία που πήγε τον Ιησού 12 ετή στο ναό. Θυμάστε που λέει ότι ο Ιησούς πήγαινε καθέτος μαζί με τους γονείς του στο ναό και όταν ήταν 12 ετή. Πήγε και κάθισε για λίγες μέρες και τον χάσαν οι γονείς και στεναχωριόντουσαν οι γονείς και θέλανε να είναι μαζί τους και να συμπορευτεί μαζί τους και ο Ιησούς Χριστός τους είπε ότι εγώ δεν γνωρίζετε ότι θα έπρεπε να είμαι στα του πατρός μου. Δηλαδή ξεκίνησε από μόνο του αυτό το παιδί να ξεχωρίζει τον εαυτό του από την οικογένεια και να πλησιάζει το Θεό. Αυτό όμως που βλέπουμε εδώ είναι ότι οι γονείς, ενώ είχαν τη δική τους θρησκεία και τη δική τους πίστη, καταλάβανε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι κάτι παραπάνω, είναι κάτι περισσότερο. Είναι κάτι περισσότερο από τον ιερέα, είναι κάτι περισσότερο από τον αρχιερέα, είναι κάτι περισσότερο από αυτούς που είναι αρχισυνάγωγοι και πηγαίνουν κάθε Σάββατο και διαβάζουν το Λόγο του Θεού και κάνουν τις προσευχές τους, γιατί αυτοί είχαν κάποιες συνήθειες. Κάθε Σάββατο μαζευόντουσαν όπως μαζευόμαστε εμείς στην Εκκλησία. Έχουν και αυτοί τις δικές τους εκκλησίες και μαζεύονται κάθε Σάββατο με αρχισυναγόγους, με ανθρώπους που είναι πρεσβύτεροι και διαβάζουν το Λόγο του Θεού και προσεύχονται. Το ίδιο κάνανε όταν πηγαίνανε στις εορτές, τις επίσημες, στην Ιερουσαλήμ και πηγαίνανε να θυσιάσουν, να προσφέρουν τις προσφορές τους, να ψάλουν τους ψαλμούς και να ζητήσουν από το Θεό την ευλογία. Αυτό οι γονείς το μεταφέραν στα παιδιά τους. Όμως ήρθε τώρα ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Και ο Ιησούς Χριστός είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι κάτι διαφορετικό. Ξέρετε, η Γραφή λέει μια μεγάλη αλήθεια. Ότι το μεγαλύτερο, το μικρότερο, ευλογείται υπό του μεγαλυτέρου. Δηλαδή, ότι εάν κάποιος ζητήσει από κάποιον ευλογία, τον θεωρεί ότι είναι ανώτερος. Είναι όπως όταν πήγε ο Αβραάμ και αποδεκατίστηκε στον βασιλιά τον Μελχισεδέκ και ο Μελχισεδέκ όχι μόνο τον αποδεκάτισε αλλά του έδωσε άρτο και ίνο. Και γι' αυτό λέει η Γραφή ότι το μικρότερο ευλογείται υπό του μεγαλυτέρου, άρα θεωρείται ότι ο Μελχισεδέκ ήταν μεγαλύτερος από τον Αβραάμ, δηλαδή μεγαλύτερος από τον πατέρα της πίστεως. Άρα λοιπόν μπορεί να έχουν πάρα πολλούς πατέρες πίστεως, να έχουν πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι τους συμβουλεύουν, τους κατευθύνουν, τους λένε πώς να πιστέψουν. Γιατί τα παιδιά, αδελφοί, όταν είναι μέσα σε μια οικογένεια, αυτό που κάνουν είναι αρχικά να ακούνε τους γονείς τους. Τα παιδιά σε μια οικογένεια, όταν και η οικογένεια είναι πιστή, ακολουθούν τους γονείς μέχρι κάποια ηλικία. Γιατί καταλαβαίνουν ότι οι γονείς αγωνίζονται για αυτά, προσπαθούν για αυτά, θέλουν να πάνε καλά, πλουτίζουν για αυτά, κληρονομούν μέσα από τους γονείς πράγματα, αναγνωρίζουν τον εαυτό τους μέσα από την οικογένεια και γι' αυτό έχουν μέσα στην καρδιά τους και στο μυαλό τους ότι εγώ είμαι από αυτή την οικογένεια και τα έχουμε μάθει έτσι. Και έχουμε κατευθυνθεί με αυτόν τον τρόπο. Ο πατέρας μου μου έλεγε αυτό. Η μάνα μου μου έλεγε αυτό. Ξέρετε, μερικές φορές είναι τόσο στενή αυτή η σχέση, όπου στην καθημερινότητα δεν μπορείς να ξεφύγεις. Πολλές φορές ακούμε ανθρώπους που είναι τόσο δεμένοι με τη μαμά τους και κάτι συμβαίνει, η μάνα τους δεν είναι εκεί και λέει «Μάνα μου, η μαμά φωνάζει, γιατί? Γιατί νομίζει ότι είναι η βοήθεια». Εγώ όταν ήμουν μικρός ήμουν προσκολλημένος με τη μάνα μου και τη γιαγιά μου, μεγάλωσα δηλαδή με μαμά και γιαγιά. Ο μπαμπάς μου ήταν ναυτικός και έλειπε πάρα πολύ καιρό. Δεν τον είχα γνωρίσει, το λέω έτσι για να καταλάβετε λίγο την νοοτροπία. Και από μικρός είχα μεγαλώσει με τη μαμά μου και τη γιαγιά μου, οι οποίες ήταν πάρα πολύ καλές. Και είναι, η γιαγιά μου έχει φύγει, αλλά και η μαμά μου είναι πάρα πολύ καλή γυναίκα. Και κάποια στιγμή όταν ήμουν μικρός, εκεί είχαμε συνηθίσει στην Χαλκίδα και τα αφήναμε όλα ανοιχτά. Δεν φοβόμασταν κλέφτες και οτιδήποτε. Ήταν όλες οι πόρτες ανοιχτές με τα κλειδιά κάτω από το χαλάκι. Πού θα το βρεις το κλειδί? Κάτω από το χαλάκι, σου λέγανε. Ή στην γλάστρα από πίσω. Ή μέσα στη δεξιά γλάστρα. Είχαμε μια νοοτροπία. Τώρα, άντε να αφήσεις κλειδί κάτω από το χαλάκι, δεν υπάρχει περίπτωση. Σου πήραν το χαλάκι, το κλειδί, το σπίτι και φύγανε. Δεν υπάρχει περίπτωση να. Εμείς κάποτε, για να σας πω την αλήθεια, ένα πράγμα μας είχε κάνει εντύπωση, είχε μπει κάποιος και είχε κλέψει τα πουλάκια, τα καναρινάκια που είχαμε απ' έξω. Δεν είχαν κλέψει τίποτα άλλο. Και θεωρήσαμε ότι χάλασε ο κόσμος. Καταστραφήκαμε, ήρθαν και κλέψαν τα πουλιά. Και είχε χαλάσει ο κόσμος. Αφήναν λοιπόν τις πόρτες και η μάνα μου κάποια στιγμή, σαν γυναίκα, πήγε να ψωνίσει. Γυρνάω εγώ από το σχολείο και δεν βλέπω κανέναν. Και τι με πιάνει στο μυαλό, ήμουν μικρός. Έμεινα μόνος μου. Έφυγε η μάνα μου, με εγκατέλειψε. Μου ήρθε μέσα στο μυαλό ότι με εγκατέλειψε η μάνα μου. Και ότι δεν ξέρω πού είναι και κάτι συνέβη και έφυγε και η γιαγιά και έφυγε και η μαμά και έχω μείνει μόνος μου στο σπίτι. Πήγαινα στα δωμάτια, φώναζα μαμά, μαμά. Ήμουν μικρούλης βέβαια, μικρός, δημοτικό. Και βγήκα έξω στο μπαλκόνι και φώναζα μαμά, μαμά. Και με ακούει μια γειτόνισσα και η κυρία Δέσποινα και μου λέει «Βασιλάκη! Μη κλαίες, η μαμά σου είναι στο μπακάλι». Και τότε ησύχασα, γιατί ήμουνα πάρα πολύ προσκολλημένος με τη μάνα μου. Σου λέει, την έχασα 10 λεπτά και δεν ξέρω πώς να φτιάξω τη ζωή μου. Τι να κάνω τώρα, έχω χάσει το έδαφος κάτω από τα πόδια μου. Αυτό συμβαίνει, αδελφοί, γιατί οι γονείς που είναι άνθρωποι που αγαπάνε τα παιδιά τους, είναι προσκολλημένοι πάνω στα παιδιά τους. Είναι η οικογένεια δεμένη. Και αυτό είναι που έχει συστήσει ο Θεός και μέσα από το Λόγο του Θεού αλλά και μέσα από τα πράγματα της Εκκλησίας οι οικογένειες να είναι δεμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν και στα παιδιά τους το καλύτερο. Τι σημαίνει να προσφέρω το καλύτερο στα παιδιά μου? Τι σημαίνει ένας γονιός να μπορεί να προσφέρει? Μπορεί να είναι το να του προσφέρει πλούτη? Μπορεί να είναι το να του προσφέρει περιουσία? Ξέρετε, μερικοί γονείς είναι τόσο δοσμένοι στο χρήμα, όπως ο πατέρας και η μητέρα του ανθρώπου που ήταν παρακάτω, που λέει «Από μικρός κράτησα τα πράγματα αυτά του νόμου, αλλά επειδή είχε μεγάλη περιουσία, από πού την κληρονόμησε, αδελφοί, ο νεαρός? Από τον πατέρα του και από τη μάνα του». Άρα σημαίνει ότι ήταν μια οικογένεια που μαζεύανε λεφτά και θεωρούσαν ότι τα λεφτά έχουν αξία και ότι αυτό είναι που θα πρέπει να κάνω πρώτα στο παιδί μου, να του μεταφέρω περιουσία, να του μεταφέρω χρήματα. Όμως να ξέρετε, αδελφοί, ότι όταν ήρθαν οι πρώτοι γονείς, από πάνω από τον πλούσιο γονείς στον Ιησού Χριστό, δεν είχαν πάει στον Ιησού Χριστό να τους ευλογήσει, γιατί δεν ξέρανε και ακριβώς τι σημαίνει ευλογία. Δεν ξέρει καμιά φορά ο γονιός τι σημαίνει να είναι ευλογημένο το παιδί του. Δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει να πάει καλά. Μερικές φορές ο γονιός νομίζει ότι επειδή αυτός ήταν φτωχός, πρέπει το παιδί του να βρει μια δουλειά που να γίνει πλούσιος. Παλιά λέγανε ότι να πας στο δημόσιο, να μην δουλεύεις σαν και εμένα. Ή να μην είσαι εργάτης σαν και εμένα. Να είσαι του γραφείου. Τώρα άμα ρωτήσεις αυτούς που είναι του γραφείου, σου λέει εμείς είμαστε του γραφείου, έχει πιαστεί η μέση μας από την καρέκλα, έχουμε τενοντίτιδα από τον υπολογιστή, παιδί μου να βρεις κάτι πρακτικό να κάνεις στη ζωή σου. Και αλλάζουν οι συμβουλές των γονιών προς τα παιδιά, αλλά να ξέρετε αδελφοί, ότι πολλές φορές οι γονείς νομίζουν ότι είναι οι αυθεντίες, ότι είναι οι μόνοι που θα συμβουλέψουν το παιδί και θα συστήσουν την οικογένεια. Ότι είναι αυτοί που ξέρουν και τα κατέχουν και έχουν τη δυνατότητα και έχουν μια περιουσία και μπορεί να την προσφέρουν στα παιδιά. Και άμα τσακωθούν και με τα παιδιά, στο κάτω-κάτω του λέει: εγώ θα σε διαγράψω από τη διαθήκη. Γιατί? Γιατί θεωρεί ότι το χρήμα είναι αυτό που κάνει τη διαφορά στη σχέση τους. Ότι το χρήμα είναι αυτό που θα τους δώσει την αγάπη και το σεβασμό και τη σχέση που πρέπει να έχουν μεταξύ τους. Όμως δεν καταλαβαίνουν πολλές φορές οι γονείς ότι αυτό δεν έχει καμία αξία. Δεν έχει αξία το χρήμα, γιατί αν κάποιος έχει χρήμα, μπορεί να χάσει τη σχέση του με το Θεό, όπως έκανε αυτός ο πλούσιος νεανίσκος. Από μικρός άκουγε το θέλημα του Θεού, αλλά κατέληξε να είναι άνθρωπος που αγαπάει το χρήμα, γιατί ήταν μακριά από τη Βασιλεία των Ουρανών. Και η ερώτηση είναι, εάν εμείς είμαστε οι γονείς, οι οποίοι θέλουμε τα παιδιά τους να πάνε καλά. Και τι σημαίνει τα παιδιά τους να πάνε καλά? Είναι μεγάλη ευλογία καταρχάς τα παιδιά να έχουν γονιούς που ενδιαφέρονται. Αλλά μεγαλύτερη ευλογία είναι οι γονείς να γνωρίζουν ποιο είναι το σωστό μέσα στη ζωή των παιδιών τους. Δηλαδή ποια είναι η ευλογία που θα πρέπει να τους δώσουν και θα πρέπει να τους προσφέρουν. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουν ώστε τα παιδιά τους να πάνε καλά? Γιατί μέσα στο μυαλό μας εμείς έχουμε το τι είναι σωστό για τα παιδιά μου και τι πρέπει να τους προσφέρω στα παιδιά μου και τι είναι αυτό που θα ζητήσω. Φανταστείτε λοιπόν έναν άνθρωπο που αγαπάει το Θεό, θέλει το Θεό και γνώρισε και τον Ιησού Χριστό. Και τι κάνει? Παίρνει το παιδάκι, αδελφοί, και εδώ θέλω να κάνετε μια εικόνα. Παίρνει το παιδί του, η μάνα, ο πατέρας, και τι κάνει? Το πάει στο Χριστό. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα που γίνεται σε όλους μας, γιατί πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτός ο γονιός ξεπέρασε λίγο τον εαυτό του. Δεν είπε ότι εγώ μπορώ να προσφέρω στο παιδί μου τα πάντα. Δεν είπε ότι εγώ έχω την ικανότητα, τη σοφία, τη δύναμη να κάνω τα πάντα στο παιδί μου. Δεν είπε ότι ο πλούτος είναι αυτός που θα του προσφέρει. Και ξέρετε, την εποχή εκείνη ο πλούτος, ο υπέρμετρος πλούτος, ήταν λίγο πολύ κακός πλούτος. Γιατί όταν κληρονομήσανε οι Ισραηλίτες τη γη του Ισραήλ, όταν επί Ιησού του Ναβί παίρνανε τις κληρονομίες, ο καθένας είχε τη δική του κληρονομιά. Είχε το χωραφάκι του, όπως το χωραφάκι του Ναβουθέ, είχε το σπιτάκι του, την περιουσία του. Το να έχει κάποιος μεγαλύτερη περιουσία από ό,τι είχε αρχικά, σημαίνει ότι κάποιος πούλησε την περιουσία του και την αγόρασε αυτός. Ή κάποιος έδωσε το χωραφάκι του, φτώχεψε και το αγόρασε αυτός. Και όταν έπρεπε αυτό που αγόρασε να το δώσει στο έτος της αφέσεως, δεν το έδινε. Και όταν έπρεπε να ελευθερώσει το δούλο στο έτος της αφέσεως, δεν τον ελευθέρωνε και γι' αυτό φώναζε ο Θεός. Δεν ελευθερώνετε, λέει, το δούλο σας ή δεν δίνετε το δάνειο που έχετε δανειστεί και να το κάνετε άφεση, αλλά κρατάτε αυτό το δάνειο και ζητάτε από τους ανθρώπους χρήματα. Γι' αυτό λοιπόν μερικοί από αυτούς είχαν πλουτίσει, θα έλεγα λίγο πολύ παράνομα, στις σχέσεις τους με το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός και καυτηριάζει τον πλούτο. Καυτηριάζει τον τρόπο με τον οποίο ένας άνθρωπος είναι δοσμένος στο χρήμα. Όμως οι γονείς αυτοί, οι πρώτοι γονείς, κάνανε μια σοβαρή και υπεύθυνη κίνηση. Πήρανε τα παιδιά τους και τα πήγανε στον Ιησού Χριστό. Γιατί? Γιατί θεωρήσανε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μεγαλύτερος από όλους και θα τους ευλογήσει. Γιατί θέλει να ευλογήσει το παιδί του. Και η ερώτηση είναι, θέλουμε να ευλογηθούν τα παιδιά μας? Θέλουμε να πάνε καλά? Θέλουμε οι οικογένειες να έχουν τον Ιησού Χριστό στη ζωή τους? Θέλουμε να δίνουμε προτεραιότητα στον Κύριο τον Ιησού Χριστό και να το συστήνουμε αυτό στα παιδιά μας. Γιατί όταν ένας γονιός αγαπάει και πιστεύει και πίστεψε στον Ιησού Χριστό, τι κάνει, μεταφέρει αυτή την πίστη στα παιδιά του. Ξέρετε πόσο σοβαρό είναι, και είναι πάρα πολύ σοβαρό και θέλω να το επισημάνω σήμερα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό για έναν γονιό που πίστεψε στον Ιησού Χριστό και κατάλαβε ότι η μεγαλύτερη αξία μέσα σε αυτή την κοινωνία που ζούμε δεν είναι οι δουλειές, δεν είναι οι περιουσίες, δεν είναι τα σπίτια, δεν είναι οι κοινωνικές επαφές, δεν είναι οι γνωριμίες, δεν είναι τα ρούχα, δεν είναι τα κοσμήματα, δεν είναι το πώς σε βλέπουν οι άνθρωποι, αλλά είναι η σχέση σου με τον Ιησού Χριστό. Πόσο σημαντικό είναι για έναν γονιό, για μια μάνα και για έναν πατέρα να καταλάβει ότι το παιδί του αγαπάει τον Ιησού Χριστό. Και η ερώτηση είναι, οι γονείς θέλουν να πάνε το παιδί του στον Ιησού Χριστό? Οι γονείς θέλουν παρόλες τις συνθήκες να πάνε τα παιδιά τους στον Ιησού Χριστό? Κάνουμε τον αγώνα μας να πάμε τα παιδιά μας στον Ιησού Χριστό? Μερικές φορές δεν ξέρουμε τι ζητάμε, αδελφοί. Και νομίζουμε ότι αν πάμε τα παιδιά μας στον Ιησού Χριστό και μάθουμε στα παιδιά μας τον Ιησού Χριστό, θα έχουν ευλογία στη ζωή τους. Θέλω να ευλογήσεις το παιδί μου. Τι σημαίνει θέλω να ευλογήσεις το παιδί μου? Σημαίνει μέσα στο μυαλό κάθε γονιού κάτι διαφορετικό, αδελφοί. Δεν ξέρω κάθε γονιός πώς σκέφτεται, πώς θέλει να ευλογηθεί το παιδί του. Ευλόγησε, Κύριε, το παιδί μου. Τι σημαίνει ευλόγησε? Κάντο να περάσει στο πανεπιστήμιο. Ευλόγησε, Κύριε, το παιδί μου. Κάντο να βρει μια δουλειά να παίρνει καλό μισθό. Ευλόγησε, Κύριε, το παιδί μου. Κάντο να βγάλει μια Πόρσε να το βλέπουν οι άλλοι και να φοράει ωραία ρούχα και να τον χειροκροτούν οι άλλοι. Ή κάντο να έχει ωραία φωνή να γίνει ένας μεγάλος τραγουδιστής. Κάντο να είναι ένας καλός χορευτής ή μια καλή χορεύτρια να το βλέπουμε να χαιρόμαστε. Κάντο να είναι ένας μεγάλος αθλητής να μπορεί να πάρει χρυσά βραβεία και να δοξαστεί η πατρίδα. Κάντο κάτι μεγάλο, Κύριε. Ξέρετε, ο κάθε ένας ζητάει ευλογία συγκεκριμένη από το Θεό για την οικογένειά του και για τα παιδιά του. Και όταν ακούσετε τις ομολογίες πολλές φορές, οι γονείς είναι οι υπεύθυνοι για τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά. Και καμιά φορά μέσα στην οικογένεια υπάρχει μια γιαγιά, ένας παππούς, μια θεία, μια μαμά. Συνήθως οι μπαμπάδες είναι οι σκληρότεροι. Ξέρετε, είναι μεγάλη ευλογία να έχεις πιστό μπαμπά. Είναι μεγάλη ευλογία ο μπαμπάς, ο άντρας δηλαδή, να αγαπάει τον Ιησού Χριστό. Οι μαμάδες συνήθως είναι πιο εύκολες στο να πάνε στον Ιησού Χριστό ή να πάνε στο Θεό, γιατί νιώθουν την αδυναμία πολλές φορές το ότι είναι μάνες, θέλουν βοήθεια, θέλουν κάποιος που είναι πιο δυνατός να τις στηρίξει, να στηρίξει το παιδί τους, να τους δώσει χάρη, δύναμη, και είναι πιο εύκολο σε μια μάνα να πάει να πλησιάσει το Θεό, τον Ιησού Χριστό, όπως τον ξέρουμε εμείς. Οι μπαμπάδες στηρίζονται στα χέρια τους. Εμένα ο μπαμπάς μου έλεγε όταν είχε έρθει και τον γνώρισα, γιατί τον γνώρισα σε πιο μεγάλη ηλικία, ήταν ναυτικός. Τον έφερε, είχε έρθει κάποτε από ένα καράβι με κάτι μουσια εδώ και μπαίνει μέσα στο σπίτι. Η μαμά μου λέει, Βασιλάκη, μου λέει, τον ξέρεις, τον Κύριο? Λέω, ο θείος είναι. Ο μπαμπάς μου μετά από κάτι μήνες που έλειπε, με τα μουσια εδώ κάτω, ήταν ο θείος μου, δεν ήταν ο μπαμπάς μου, δεν τον ήξερα. Και όταν μεγάλωσε ο μπαμπάς μου, ήταν τόσο δοσμένος στα χρήματα που μου έλεγε, αν βγάζεις καλά λεφτά να δουλέψεις, μου λέει, να βγάζεις καλά λεφτά, τα χέρια σου να είναι καλά και να είσαι δυνατός για να μπορέσεις να τα καταφέρεις. Πάντα μου μιλάει για τα λεφτά. Ήτανε τι έφτιαξε, τι περιουσία έκανε, πόσα λεφτά έκανε. Δεν κάναμε άλλη κουβέντα. Κάθε φορά που καθόμασταν να πιούμε ένα καφέ, πόσα λεφτά έβγαλε αυτή τη χρονιά. Και τι είναι αυτό που μάζεψε και πόσα έκανε. Και του λέω, ρε μπαμπά, δεν θέλω να κουβεντιάσουμε για το τι θα φτιάξεις, πόσα λεφτά βγάζεις. Θέλω να πούμε μια κουβέντα. Μπορούμε? Δεν μπορούσε να μπει κουβέντα. Και συνήθως οι άντρες δεν μιλάνε και πάρα πολύ εύκολα, ενώ οι γυναίκες είναι πιο εύκολες. Δηλαδή η μάνα με τα παιδιά είναι πιο εύκολη στην κουβέντα και ανοίγει κουβέντες και λέει διάφορα λεπτομέρειες. Ένας άντρας του μιλάς, λέει, πώς πήγε, καλά? Τι έγινε? λίγο κουρασμένος. Πώς πάει, τι θέλεις, βάλε μου να φάω. Λέει 10 κουβέντες και τελειώνει η ιστορία, λέει μίλησα με τη γυναίκα μου σήμερα, τα είπαμε, μια χαρά είμαστε, πάμε καλά, ο Θεός μας ευλογεί. Και η γυναίκα και τα παιδιά λένε, δεν ξέρω τον παπά μου, δεν έχουμε κουβεντιάσει, είναι πολύ δύσκολο να τον βρεις, δεν ξέρουμε τι να του πούμε. Του απαντάμε κάτι, μας λέει κάτι και τελειώνει εκεί. Και γι' αυτό αδελφοί, μερικές φορές ο τρόπος που πλησιάζουμε τα παιδιά μας είναι καθοριστικός. Δηλαδή όταν λέμε ότι θέλω να με ευλογήσει και να ευλογήσει το παιδί μου ο Θεός, πρέπει να είναι κάτι ξεκάθαρο. Τι σημαίνει θέλω να ευλογήσει το παιδί μου ο Θεός? Θα σας πω μια ιστορία αδελφοί, όπου ένας άνθρωπος, ο Ιακώβ, ευλόγησε τα δυο του παιδιά. Και θα σας πω τι σημαίνει αυτό. Ευλόγησε λοιπόν τα δυο του παιδιά, ο οποίος Ιακώβ είχε πάρει ευλογία από τον μπαμπά του, τον Ισάκ, την ευλογία του Θεού. Τι, να πάρει την κληρονομιά, να πάρει τα πρωτοτόκια, να πάρει την περιουσία. Αλλά αυτό δεν ήταν τόσο σημαντικό, όσο ότι μέσα από το δικό του σπέρμα θα ερχόταν το σπέρμα που ονομαζόταν Ιησούς Χριστός. Δηλαδή η ευλογία θα προερχόταν από εκείνους. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό να έχουν περιουσία, αλλά πιο σημαντικό για τους γονείς να έχουν σχέση με το Θεό. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τον Αβραάμ τα παιδιά του να μάθουν να εκτελούν το θέλημα του Θεού. Ξέρετε τι είπε ο Θεός για τον Αβραάμ? Τον Αβραάμ, λέει, το θεωρώ φίλο μου. Και ξέρετε, λέει, γιατί τον θεωρώ φίλο μου? Γιατί θα διατάξει το θέλημά μου στην οικογένειά του. Θα πει για μένα. Θα τους μάθει τι πρέπει να κάνουν. Θα τους συστήσει το όνομά μου. Θα τους μιλήσει και θα μεταφέρει και στο παιδί του και στο εγγόνι του την αλήθεια του Θεού. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό για τον Αβραάμ και όχι οι περιουσίες. Και το βλέπουμε καθαρά, αδελφοί. Δεν ήταν τα χρήματα, δεν ήταν οι περιουσίες. Αυτά ήταν δευτερεύοντα. Το πιο σημαντικό είναι να έχει καλή σχέση με το Θεό και να μεταφέρει στα παιδιά του το Θεό στη ζωή τους. Να τους πει ότι πρέπει να μάθουν το Θεό, να γνωρίσουν το Θεό και να ζητάνε από το Θεό πράγματα, και γι' αυτό πήγαινε τα παιδιά του στον Κύριο. Όταν λοιπόν ο Ιακώβ, ο τρίτος μετά τον Αβραάμ, Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, όπου ευλογήθηκε από το Θεό, ήθελε να ευλογήσει τους δύο γιους του, ο Ισάκ τον Ιακώβ και τον Ισάβ, ήθελε να ευλογήσει τους δύο γιους τους. Τι έκανε? Ήρθε λοιπόν ο ένας, ο Ιακώβ, και έκλεψε την ευλογία. Και όταν ξεκίνησε ο Ισάκ ξεκίνησε την ευλογία προς το παιδί του, του δίνει τα πρωτοτόκια, γιατί αυτή ήταν η σειρά. Και δίνει τα πρωτοτόκια και τελειώνει η ευλογία, ενώ είχε πουλήσει ο Ισάβ στον Ιακώβ τα πρωτοτόκια, του δίνει την ευλογία του Ιακώβ, και έρχεται ο Ισάβ από το κυνήγι και πάει στον πατέρα του και του λέει, εγώ ήρθα, λέει, να σου δώσω το κυνήγι που μου είπες και να πάρω ευλογία. Και λέει ο πατέρας, την έδωσα, λέει, την ευλογία τώρα. Δεν έχω άλλη ευλογία, την έχω δώσει. Είπα ότι αυτός θα είναι ευλογημένος, ότι θα είναι με το Θεό, και έδωσα όλη την ευλογία. Και ξέρετε τι έκανε ο Ισάβ, αδελφοί? Ζήταγε από τον πατέρα του με κλάματα να του δώσει ευλογία. Θέλω λίγο να σας το διαβάσω για να καταλάβετε τι σημαίνει ένα παιδί να έχει αναγνωρίσει ποιο είναι το σημαντικό μέσα στη ζωή του. Ο ένας λοιπόν έκλεψε τα πρωτοτόκια, ο άλλος τα αγνόησε τα πρωτοτόκια, αλλά ήθελε να ευλογηθεί, αλλά πήρε μια δεύτερη ευλογία, που σημαίνει ότι υπάρχει πρώτη ευλογία και δεύτερη ευλογία και τρίτη ευλογία και τέταρτη ευλογία. Ναι, αδελφοί, ότι αν θελήσω να ζητήσω από το Θεό να με ευλογήσει, πρέπει να είμαι συγκεκριμένος. Τι σημαίνει θέλω να με ευλογήσεις? Θέλω να με βοηθήσεις, Κύριε. Σημαίνει να βρω μια καλή δουλειά? Σημαίνει να βρω έναν καλό άντρα ή μια καλή γυναίκα? Σημαίνει να βρω ένα σπίτι να μένω, να είναι τριάρι, τεσάρι, δεν ξέρω, σε μια καλή περιοχή? Σημαίνει να έχω ένα καλό αυτοκίνητο? Τι σημαίνει να με ευλογήσεις? Πρέπει να ξεκαθαρίσει μέσα στο μυαλό μας τι σημαίνει πάω το παιδί μου να το ευλογήσει ο Θεός. πάω κι εγώ να με ευλογήσει ο Θεός. Πρέπει να ξεκαθαρίσω μέσα μου πόσο σημαντικό είναι. Και έρχεται λοιπόν το παιδί αυτό και λέει, μήπως ταύτη μόνη την ευλογία έχεις πατέρα μου, δηλαδή δεν υπάρχει άλλη ευλογία, ευλόγησον και εμέ πατέρα μου. Ύψωσε λοιπόν ο Ισάβ τη φωνή αυτού και έκλαψε. Και καμιά φορά τα παιδιά θέλουν να πάρουν την ευλογία, θέλουν να ευλογηθούν, αλλά δεν το κάνουν με το σωστό τρόπο. Θέλει να πάρει το αποτέλεσμα για το οποίο πηγαίνει για την ευλογία, αλλά δεν το κάνει με το σωστό τρόπο. Αγνοεί τι είναι πιο σημαντικό και πάει στο δευτερεύον. Και ύψωσε ο Ισάβ τη φωνή αυτού και έκλαψε. Και απεκρίθη Ισάκ ο πατήρ αυτού και είπε προς αυτόν, «Ιδού, η κατοίκησή σου θέλει είστε εις το πάχος της γης, θα βγάλεις λεφτά, θα πάρεις περιουσία και εις το δρόσος του ουρανού άνωθεν, δηλαδή θα πας καλά στη ζωή σου παιδί μου και με τη μάχερά σου θέλει ζει και εις τον αδελφό σου, θέλεις δουλεύει, αλλά θα είσαι υποταγμένος στον αδελφό σου». Δηλαδή του μείωσε την ευλογία την οποία θα μπορούσε να έχει. Του είπε ότι θα πάει καλά, αλλά του είπε ότι η ευλογία η πνευματική δεν θα είναι σε σένα, θα είναι στον αδελφό σου. Και αυτό που έρχεται εδώ μέσα στην καρδιά μας αδελφοί, είναι ότι και εμείς σαν γονείς θέλουμε τα παιδιά μας να πάνε καλά, θέλουμε να ευλογηθούν. Δεν θα ήθελε ο κάθε γονιός να δει το παιδί του να είναι πιστό. Δεν θα ήθελε ο κάθε γονιός να δει την οικογένειά του να είναι με τον Χριστό. Δεν θα ήθελε ο κάθε γονιός να είναι τα παιδιά του ευλογημένα. Θα πρέπει όμως να είμαστε πολύ προσεκτικοί τι ζητάμε από τον Κύριο, τι θέλουμε από τον Κύριο. Γιατί όταν πας στην οικογένειά σου, τα παιδιά σου και λες θέλω να ευλογηθούν τα παιδιά μου, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός τι αποφάσεις θα πάρεις στη ζωή σου. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να είσαι γονιός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις παιδιά και να τα βγάλεις στην κοινωνία. Αλλά πρέπει να ξέρεις τι παιδιά θα βγουν σε αυτή την κοινωνία. Θα είναι ο πλούσιος ο οποίος θα είναι έξω από τη βασιλεία και δεν θα μπορεί να μπει μέσα. Θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα αγνοεί τα πράγματα του Θεού και δεν θα ξέρει τίποτα για το Θεό και δεν θα κάνει το θέλημα του Θεού. Ποιος θα είναι αυτός που θα μεγαλώσεις. Τι ευλογία ζητάς για το παιδί σου, για την οικογένειά σου. Και έρχεται τώρα να μας πει ο Λόγος του Θεού αδελφοί ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χαίρονται ότι η ευλογία στα παιδιά τους δεν είναι η περιουσία, δεν είναι να βγάλουν χρήματα, δεν είναι να κάνουν σπίτια, δεν είναι να κάνουν οικογένειες και να έχουν αξία σε αυτή τη ζωή, είναι να κάνουν το θέλημα του Θεού και να δοξαστεί ο Θεός μέσα στη ζωή τους. Και αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό. Δύο πράγματα θέλω να διαβάσω εγώ για να καταλάβουμε τι σημαίνει άνθρωπος του Θεού και πηγαίνω το παιδί μου στο Θεό. Όταν έρχεται λοιπόν ο Ιωάννης και έρχεται και γεννιέται και είναι να βγει στη ζωή, λέει λοιπόν ο Ζαχαρίας ο πατέρας του, «Και εσύ παιδίον», δηλαδή είναι το παιδί του, το οποίο απέκτησε σε μια μεγάλη ηλικία. Και όμως η αξία που θεωρεί ότι έχει αυτό το παιδί δεν είναι οικονομική, δεν είναι χρήματα, δεν είναι περιουσία. Είναι η σχέση του με το Θεό. Είναι η απόφαση που θα πάρει για το Θεό. Κάποτε όταν ήταν μικρά τα παιδιά, θέλαμε να κάνουμε ένα πειραματάκι κάναμε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω, το κάναμε σε συνεννόηση με την Ελένη. Το κάναμε μόνοι, το έκανα και εγώ με την Ελένη, το κάναμε. Ήταν τα παιδάκια στο κρεβάτι και παίζανε. Και τα ρωτήσαμε, εμείς ήμασταν τότε στην εκκλησία, και τα ρωτήσαμε, εάν λέμε εμείς αποφασίσουμε να φύγουμε από την εκκλησία και να φύγουμε από τον Χριστό, εσείς τι θα κάνετε. Και αυτό είναι μια ερώτηση. Και ρωτάω και τα παιδιά σήμερα. Εάν οι γονείς φύγουν από την εκκλησία, το παιδί τι θα κάνει. Τι θα κάνει ο Γιωργάκης άμα ο Δημήτρης φύγει από την εκκλησία. Τι θα κάνει ο Γιαννάκης άμα ο Δημήτρης φύγει από την εκκλησία. Τι θα κάνει ο Χριστάκης άμα ο Γιώργος φύγει από την εκκλησία. Τι θα κάνει. Θα μείνει στην πίστη. Θα ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό. Θα θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Ή η σχέση του με το Θεό εξαρτάται από τους γονείς. Από τους γονείς σου εξαρτάται η σχέση σου με το Θεό. Επειδή θα πάει ο πατέρας σου και η μάνα σου στη βασιλεία των ουρανών, θα πας και εσύ. Ο καθένας είναι μόνος του, η ψυχή του είναι μόνη της. Και θα πρέπει ο καθένας, το κάθε παιδί, να αποφασίσει για τον εαυτό του. Όμως οι γονείς έχουν την υποχρέωση να πάνε τα παιδιά στον Ιησού Χριστό να τα ευλογήσει και να ζητήσουν τη σωστή ευλογία. Και θέλω σήμερα να ζητήσουμε όλοι οι γονείς για τα παιδιά μας, ο Θεός να τα ευλογήσει. Πώς να τα ευλογήσει? Να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό, να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό, να δώσουν τη ζωή τους στον Ιησού Χριστό. Γιατί έτσι θα φτιάξουν και καλές οικογένειες, θα κάνουν και καλά παιδιά, θα φτιάξουν και σπίτια, θα φτιάξουν και περιουσία. Γιατί? Γιατί αγαπάνε τον Ιησού Χριστό. Την προτεραιότητα να δώσουμε στους ανθρώπους και στην οικογένειά μας. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να καταλάβει το παιδί πόσο σημαντικό είναι να πάω στον Ιησού Χριστό. Όταν λοιπόν ο Ζαχαρίας, ενώ είχε αυτό το παιδί, το είδε και κατάλαβε την αξία του, και εσύ παιδίον, λέει, προφήτης του υψίστου θέλεις ονομαστεί. Ξέρεις τι είναι να θέλεις το παιδί σου να έχει το πνεύμα το Άγιο, να είναι η επιθυμία σου? Παιδάκι μου, το πιο σημαντικό είναι να βαφτιστείς στο νερό και να πάρεις πνεύμα Άγιο. Μπαμπά, δεν είναι να πάω στο σχολείο? Όχι παιδί μου, είναι να πάρεις το πνεύμα το Άγιο. Το πιο σημαντικό είναι να αγαπάς τον Ιησού Χριστό. Δεν είναι, μπαμπά, να βγάλω το πτυχίο μου και να πάω σε μια δουλειά καλή? Όχι, είναι να αγαπάς τον Ιησού Χριστό. Αυτό που έκανε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, λέει ότι αυτό το παιδί θα γίνει προφήτης του υψίστου, θα ονομαστεί. Δηλαδή μέσα στο όραμά του ότι αυτό το παιδί θα γίνει κάτι, ήταν ότι ο Θεός θα τον χρησιμοποιήσει. Πόσο σοβαρό είναι για μας σήμερα να ξέρουμε ότι θα χρησιμοποιήσει ο Θεός τα παιδιά μας, την οικογένειά μας. Ότι αυτά που εμείς λέμε στα παιδιά θα έχουν αποτέλεσμα και θα φέρουν αποτέλεσμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ο Ιησούς Χριστός, όταν έγινε ένα μωράκι που έπρεπε να το δώσουν, ξέρετε τι είπε ο Σιμεών όταν το πήρε στα χέρια του, το αποτέλεσμα που θα έχει αυτό το παιδί? Λέει, νυν απολύεις το δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, διότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, το οποίο ετοίμασας ενώπιον πάντων των λαών. Δηλαδή, τι ετοίμασας για αυτό το παιδί, τι ευλογία έχεις για αυτό το παιδί, αυτό το μωρό όταν μεγαλώσει τι θα γίνει? Θα βρει μια καλή γυναίκα, θα κάνει οικογένεια, θα κάνει παιδιά, θα πηγαίνει στο ναό, θα ακολουθεί το θέλημα του Θεού. Τι ευλογία έχεις γι' αυτό? Όχι, λέει, αυτό το παιδί το έχει προορίσει ο Θεός να είναι φως σε σφωτισμό των εθνών και δόξα του λαού σου Ισραήλ. Δηλαδή έχει ένα ανώτερο σκοπό, ένα πιο πνευματικό σκοπό. Θέλω σήμερα τα παιδιά να πάρουν απόφαση να πιστέψουν τον Ιησού Χριστό ανεξάρτητα από τους γονείς. Αμήν, αδέλφια. Θέλω οι γονείς να πηγαίνουν τα παιδιά στον Ιησού Χριστό και η προτροπή τους είναι να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό. Δεν με ενδιαφέρει τι δουλειά θα κάνεις, δεν με ενδιαφέρει πόσα λεφτά θα βγάζεις, δεν με ενδιαφέρει πώς θα εξελιχθεί η ζωή σου οικονομικά, με ενδιαφέρει όμως να έχεις τον Χριστό μέσα στη ζωή σου. Αμήν, γονείς. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε ότι το πιο σημαντικό πράγμα όταν πηγαίνουμε την οικογένειά μας στον Ιησού Χριστό και η ευλογία που ζητάμε και το αποτέλεσμα που θέλουμε είναι αυτή η οικογένεια, αυτά τα παιδιά να είναι μαζί με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, γιατί το αποτέλεσμα είναι ζωή αιώνια και να είναι στη Βασιλεία των Ουρανών. Κάποτε υπήρχαν μανάδες οι οποίες είχαν και παιδιά και όταν είδανε τον Ιησού Χριστό να σταυρώνεται, καθίσανε στην άκρη και κλαίγανε για τον Ιησού Χριστό. Οδυρόντουσαν για τον Ιησού Χριστό, κλαίγανε. Και δεν ξέρω αν ήταν και μανάδες ή γονείς οι οποίοι είχαν ζητήσει να αφαιθεί ελεύθερος ο Βαραβάς και να σταυρωθεί ο Ιησούς Χριστός. Δεν το ξέρω. Αλλά μπορεί αυτές οι γυναίκες που κλαίγανε να τον αγαπάγαν τον Ιησού Χριστό και να θέλαν να είναι μαζί με τον Ιησού Χριστό. Ξέρετε τι τους είπε ο Ιησούς Χριστός? Μην κλαίτε, λέει, για μένα. Να κλαίτε για σας και για τα παιδιά σας. Δηλαδή ότι δεν ξέρετε το αποτέλεσμα τη ζωή σας, δεν ξέρετε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά οι προσευχές σας και τα κλάματά σας να είναι να σας προστατέψει ο Θεός εσάς και τα παιδιά σας. Γιατί αν δεν με ακολουθήσετε και Και αν δεν θέλετε να κάνετε το θέλημά μου, το αποτέλεσμα είναι να καταστραφεί η οικογένειά σας, η ζωή σας. Το οποίο έγινε σε αυτές τις οικογένειες, αδελφοί. Το οποίο τα παιδιά μεγαλώνοντας φτάσανε το 70 μετά Χριστόν και πήγαν όλα στην εξορία. Δεν ήταν απλό πράγμα η καταστροφή του ναού, η εκδίωξη του λαού αυτού. Δεν ήταν απλό πράγμα. Και αυτό δίνει πραγματικά ότι δεν ξέρουμε το μέλλον μας, αδελφοί. Πρέπει να είμαστε κοντά στον Κύριο, κοντά στο θέλημα του Θεού και θα παρακαλούσα τους γονείς να μην βάλουν προτεραιότητα την οικονομία του σπιτιού, να μην βάλουν προτεραιότητα τα λεφτά, γιατί μπορεί να χάσει τη σχέση ο μπαμπάς με τα παιδιά, γιατί δουλεύει πάρα πολλές ώρες και θέλει να βγάλει λεφτά. Μπορεί να χάσει τη σχέση η μαμά με τον μπαμπά, γιατί δουλεύουν πολλές ώρες και τα αφήνουν τα παιδιά μόνα τους. Γιατί μεγαλώνουν πολλές φορές τα παιδιά μόνα τους. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι προτεραιότητα είναι η οικογένεια να πάει όλη στον Ιησού Χριστό. Και πήγανε λοιπόν στον Ιησού Χριστό και φερθήκανε προς αυτόν παιδεία για να επιθέσει τα σχήρας επ' αυτά, να ευχηθεί, οι δε μαθητέ επέπληξαν αυτά. Και καμιά φορά αυτό που έλεγε ο Ιησούς Χριστός, ότι στα παιδεία ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών και αλίμονος αυτόν που θα σκανδαλίσει ένα από τα μικρά αυτά παιδιά. Τι σημαίνει σκανδαλίζω ένα από τα μικρά παιδιά? Ένα παιδί, αδελφοί, σκανδαλίζεται πάρα πολύ εύκολα. Τι σημαίνει? Εγώ δεν το είχα καταλάβει πόσο εύκολο είναι για ένα παιδί να σκανδαλιστεί. Κάποτε λοιπόν, μια και είναι και ο Χριστάκης εδώ θα το πω, πηγαίναμε μια εκδρομή στο χωριό και είχα τη Λένα και το Χριστάκη, την γυναίκα μου την Ελένη και εγώ. Και στη διαδρομή λέγαμε τραγουδάκια και είπαμε να πούμε και κάνα ύμνο και η Λένα διασκέδαζε, κατήχε το άθλημα, είχε ωραία φωνούλα και κάποια στιγμή εμείς πώς μας ήρθε. Εγώ αγαπάω το 114 του συμπεθέρου μου. Προφανώς και ο Χρήστος το αγαπάει πάρα πολύ. Και πώς μας ήρθε, και εμένα, δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Της λέω της Λένας, μπορείς, της λέω της Λένας, να πεις το ύμνο αυτό, το ανήκω σε κάποιον, όχι όμως με τα λόγια, να λες BBB. Δηλαδή, BBB. Πώς μας ήρθε και εμάς, νόμιζα ότι τα παιδάκια θα διασκεδάσουν και θα πούνε. Και είπαμε όλο τον ύμνο BBBB. Μετά από λίγο βλέπω τον Χρήστο, είχε κατεβάσει τα μούτρα του. Δεν μας μίλαγε. Μας κοίταγε περίεργα. Και του λέμε, Χρήστο, τι έχεις Χρήστο μου? Γιατί μου λέει, κοροϊδεύεις παππού τον ύμνο? Λέω, τότε συνήλθα. Λέω, δεν το κοροϊδεύω τον ύμνο, παιδάκι μου. Νόμιζα, λέω, ότι κάνουμε πλάκα που λέμε BBB. Όχι, μου λέει. Αυτός είναι ο ύμνος, λέει, που έκανε ο παππούς μου και δεν πρέπει να το λέτε BB εσείς. Και τότε κατάλαβα τι σκάνδαλο του έκανα του παιδιού. Εάν δεν μου έλεγε ότι το BB του ύμνου είναι τον σκανδάλισε, εγώ θα τον είχα σκανδαλίσει. Θα έλεγε ο παππούς μου που πάει στην εκκλησία κοροϊδεύει τους ύμνους του άλλου παππού, θα τα είχαμε χαλάσει με το συμπέθερο, θα είχε γίνει ολόκληρος χαμός στην οικογένεια και δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε. Αλλά μετά το συγγνώμη, το ταπεινό συγγνώμη και δεν θα το ξανακάνω, δεν θα ξαναπώ BB τους ύμνους και αυτά, συνήλθε το παιδί, βρήκε το χρώμα του και άρχισε να μας μιλάει. Και κατάλαβα τι σημαίνει να σκανδαλίσεις ένα το μικρόν τούτον. Το παιδί κοιτάει εσένα μπαμπά και το παιδί κοιτάει εσένα μαμά και το παιδί κοιτάει εσένα γιαγιά και το παιδί κοιτάει εσένα παππού. Γιατί? Γιατί το παιδί θέλει να μάθει, θέλει να καταλάβει. Αν εσύ τα κάνεις στραβά, στραβά θα τα κάνει και αυτό. Αν όμως δεν θέλει να κάνει το δικό σου, θα κάνει κάτι άλλο. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει σκανδάλισα το παιδί μου σε κάτι. Πρέπει να φύγει το σκάνδαλο από την καρδιά του παιδιού. Πρέπει να φύγει το σκάνδαλο από το μυαλό του παιδιού. Γιατί? Γιατί δεν με συμφέρει.
Με συμφέρει καλύτερα, λέει, να βάλω μήλου πέτρα και να πάω να ρηχτώ στη θάλασσα, παρά να σκανδαλίσω ένα των μικρών τούτων. Γιατί είναι μια ψυχή η οποία θα μπορούσε να είναι στο θέλημα του Θεού, αλλά κάποια στιγμή φεύγει από το θέλημα του Θεού. Είναι μια ψυχή που θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, αλλά επειδή το σκανδάλισες εσύ για κάποιο λόγο που δεν το ξέρεις, δεν το καταλαβαίνεις και δεν σε ενδιαφέρει να το μάθεις και δεν σε ενδιαφέρει να ζητήσεις συγγνώμη, γι' αυτό λοιπόν το λόγο, αυτό το παιδί μπορεί να χάσει τον Ιησού Χριστό και να χάσει τη σχέση του με τον Θεό και να μην μπει μέσα στη Βασιλεία, γιατί εσύ δεν κατάλαβες ότι τον μπιμπί του ύμνου τον έχει σκανδαλίσει. Και γι' αυτό λοιπόν έρχεται και δίνει πραγματικά την εικόνα ότι ο μαθητής, ο άνθρωπος του Ιησού Χριστού, που θα έπρεπε να πάει τα παιδιά στον Ιησού Χριστό και να επιτρέψει να πλησιάσουν τον Ιησού Χριστό. Και αυτός είναι ο ρόλος του. Ο ρόλος ενός μαθητή είναι να επιτρέπει τους ανθρώπους να πάνε στον Ιησού Χριστό, να πάρουν ευλογία από τον Κύριο, να ζητήσουν από τον Ιησού Χριστό, να ευλογηθούν από Αυτόν, να καταλάβουν ότι είναι το καλύτερο πρόσωπο μέσα στη ζωή τους. Πολλές φορές ο μαθητής δεν καταλαβαίνει ότι δημιουργεί σκάνδαλο σε ανθρώπους που θέλουν να πλησιάσουν το Θεό. Και είναι παιδιά και δεν ξέρουν πώς να το κάνουν. Και εμπιστεύονται τους γονείς και εμπιστεύονται τη μαμά και τον μπαμπά και δεν ξέρουν πώς να ευλογηθούν. Γιατί όταν ένα παιδί δεν ξέρει πώς να ευλογηθεί, σε ποιον θα στραφεί, σε αυτόν που υποτίθεται ότι ξέρει. Αλλά αν και αυτός που υποτίθεται ότι ξέρει το εμποδίζει, πώς αυτό το παιδί θα πάρει την ευλογία από τον Ιησού Χριστό. Εάν εμποδίζει ο μαθητής το παιδί να πάει στον Ιησού Χριστό, εάν εμποδίζει ο γονιός το παιδί να πάρει την ευλογία από τον Ιησού Χριστό, εάν εμποδίζει ο κόσμος το παιδί να πάει στον Ιησού Χριστό, πώς αυτό το παιδί που είναι παιδί θα ξεπεράσει όλα αυτά τα εμπόδια. Πρέπει να έχει δύναμη Θεού. Πρέπει να του έχει μιλήσει ο Θεός. Και να πούμε ένα πράγμα σήμερα, ο Θεός να μιλήσει σε όλους μας, αλλά πρώτα απ' όλα στα παιδιά μας, αδελφοί. Να τα επισκεφτεί, να τα ευλογήσει, να τα οδηγήσει, να τα κατευθύνει, γιατί πραγματικά θέλουμε αυτή η γενιά, αυτή η νεολαία να μην διαλυθεί, αλλά να συνεχίσει την πίστη στον Ιησού Χριστό, να δοξάσει το όνομα του Θεού. Αυτός είναι ο στόχος των παιδιών. Δεν είναι η πολιτική, δεν είναι ο πλούτος, δεν είναι η περιουσία, δεν είναι οι δουλειές και το ξαναλέω, δεν είναι αυτά. Είναι να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό και να πάρουν από τον Κύριο την ευλογία. Είναι να έρθουν στην παρουσία του Ιησού Χριστού. Είναι να πάρουν το Πνεύμα το Άγιο. Είναι να βαφτιστούν στο νερό. Είναι να αναγεννηθούν. Αυτός είναι ο στόχος της ευλογίας του κάθε γονιού που έχει παιδιά. Δεν είναι να πάει καλά το παιδί μου και ας πάθει ό,τι πάθει, γιατί το θέμα είναι να μπει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είναι να το χάσουμε. Δεν είναι να χαθεί ένα παιδί. Γιατί δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί η ζωή του. Εγώ όταν ήταν μικρός του μίλαγα. Ναι, αλλά δεν ξέρεις όταν μεγαλώσει τι θα κάνει. Πρέπει να έχει τις σωστές βάσεις για να συνεχίσει. Και οι μαθητές λοιπόν τα επέπληξαν και μόλις το άκουσε αυτό ο Ιησούς Χριστός είπε αφήστε τα παιδιά. Δηλαδή, άστο το παιδί, μη το εμποδίζεις να έρθει σε μένα. Η ομολογία του αδελφού που έγινε την Παρασκευή είναι, θα λέγαμε, μια εικόνα μιας τέτοιας κατάστασης. Δείτε την. Είναι πολύ ωραία ομολογία που έκανε ο αδελφός και έδειχνε ένα παιδί το οποίο ήθελε να κάνει το θέλημα του Θεού. Δηλαδή πήγαινε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, γινόταν παπαδάκι, ανεξάρτητα από τους γονείς του. Το αγαπούσε αυτό. Ήθελε να το κάνει μόνος του. Και όταν μεγάλωσε λιγάκι, ο μπαμπάς του ήταν σε δουλειές για να βγάλει λεφτά, ερχόταν μετά από κανένα χρόνο, επέστρεφε και μετά αλλάξανε σπίτι για να είναι κοντά σε δουλειές και η μαμά και να βγάλουν λεφτά. Και ο στόχος ήταν να πάνε σε ένα σπίτι που ήταν κοντά σε ένα σχολείο, στο οποίο σχολείο ήταν το χειρότερο σχολείο της περιοχής, και για να βγάλουν λεφτά πήγανε κοντά στο χειρότερο σχολείο Και ενώ το παιδάκι ήθελε από την αρχή να πλησιάσει το Θεό, μόλις πήγε σε αυτό το σχολείο, τι έκανε, πλησίασε όλες τις συμμορίες της περιοχής. Και έγινε ένας από τους τρεις, λέει, δαχτυλοδεικτούμενους νεαρούς της περιοχής, όπου ήταν ένα από τα τρία αλυτάκια της περιοχής. Γιατί? Γιατί ξέφυγε το παιδί. Δεν του μεταφέραν το θέλημα του Θεού. Δεν του είπανε για το Θεό. Όμως υπήρχε, λέει, η πρόνοια του Θεού μέσα από όλα αυτά και σιγά σιγά πλησίασε τη μαμά, πλησίασε την αδελφή, πλησίασε και αυτόν με έναν τρόπο και κατάλαβε τελικά ότι ο Θεός τον είχε προορισμένο για να τον φέρει στο δικό του θέλημα. Και δόξαζε το Θεό, τι έκανε ο άνθρωπος αυτός, δόξαζε το Θεό γιατί γνώρισε τον Ιησού Χριστό. Δεν δόξαζε το Θεό που μπήκε στις συμμορίες, δεν δόξαζε το Θεό που έπαιρνε ναρκωτικά, δεν δόξαζε το Θεό που κάπνιζε, δεν δόξαζε το Θεό που ήτανε αλήτης ή πήγαινε στα κλαμπ για να χορέψει, δεν δόξαζε το Θεό γι' αυτό, δόξαζε το Θεό γιατί τελικά ο Θεός παρόλες τις αντίξωες συνθήκες τον κάλεσε για να του δείξει τον εαυτό του και να τον γνωρίσει. Και τον ευχαριστούμε, αδελφοί, γιατί παρόλες τις αντίξωες συνθήκες, ο Ιησούς Χριστός λέει αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε μένα. Ο Ιησούς Χριστός σε καλεί. Και όταν λέμε ο Ιησούς Χριστός σε καλεί, προσωπικά σε καλεί ο Ιησούς Χριστός. Θα αγνοήσει κάθε σκανδαλισμό, θα αγνοήσει κάθε λάθος συμπεριφορά, θα αγνοήσει κάθε περιβάλλον κακό, θα αγνοήσει κάθε χριστιανό ο οποίος δεν κάνει το θέλημα του Θεού, θα αγνοήσει τα πάντα και θα πει «Σε θέλω». Θέλω αυτό το παιδί να έρθει κοντά μου, σε θέλω κοντά μου. Άστο το παιδί να έρθει κοντά μου. Και λέω εγώ σήμερα ότι ο Θεός μόνο με αυτόν τον τρόπο μας κάλεσε, αγνόησε τα πάντα γύρω από το περιβάλλον μας και έκανε προσωπική κλίση και κάλεσε τον καθέναν από εμάς προσωπικά. Αμήν, αδελφοί. Και δοξάζουμε το Θεό γιατί γνωρίσαμε το Θεό με προσωπική κλίση και ξέρουμε ότι είναι ζωντανός ο Κύριος. Και προσευχόμαστε να ευλογήσει ο Θεός την οικογένειά μας, τα παιδιά μας. Ποια είναι η προσευχή μας? Να τα καλέσει προσωπικά ο Ιησούς Χριστός και να πει αφήστε και τα παιδιά σας να έρθουν σε μένα και αφήστε τα χριστιανοί να έρθουν σε μένα γιατί τον Διούτον είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί εγώ θέλω παιδικές καρδιές. Δεν θέλω μαθητές που διώχνουν. Δεν θέλω γονείς που δεν ενδιαφέρονται, δεν θέλω ανθρώπους οι οποίοι εμποδίζουν και σκανδαλίζουν, θέλω ανθρώπους οι οποίοι έχουν παιδική καρδιά και θέλουν να με γνωρίσουν για να μπουν στην αιώνια ζωή. Προσωπική πρόσκληση, ο Ιησούς Χριστός. Και μη τα εμποδίζετε να έρθουν σε μένα, γιατί τον Τιούτον είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Τον Τιούτον και εμείς που είμαστε μεγάλοι, αδελφοί έχουν πρόβλημα. Κάποτε είχα κάνει ένα κήρυγμα για τα ξυλώδη. Ξέρετε τι σημαίνει να έχεις γίνει δέντρο ξυλώδες και να μην έχεις βλαστούς. Είναι όπως οι ελιές, δεν ξέρω όσοι ασχολούνται. Για να ξαναβγάλει το δέντρο, άμα δείτε καμιά ελιά που έχει κάτι ρίζες τεράστιες, είναι χοντρές, τεράστιες, αλλά είναι ξυλώδεις, δηλαδή είναι σκληρή. Πέφτει αυτοκίνητο πάνω και το αυτοκίνητο χαλάει πάνω σε αυτή την ελιά. Φορτηγό πέφτει πάνω σε αυτή τη ρίζα και χαλάει το φορτηγό. Γιατί σκληρύνει. Για να βγάλει καρπούς σε αυτό το δέντρο, τι πρέπει να κάνεις? Να το κλαδέψεις. Να κλαδέψεις τα ξερά, τα σκληρά. Και αρχίζει και βγάζει βλαστούς. Ξέρετε ποιος έφερε το Ευαγγέλιο? Ο βλαστός. Η ρίζα του Ιεσέ. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι το ξεραμένο κορμός, ο ξεραμένος κορμός, αυτός που έχει σκληρίνει, αλλά είναι το μαλακό βλασταράκι, το οποίο θα μεγαλώσει και θα φέρει καρπό. Ξέρετε τι ζητάει από μας όλους, τους μαθητές, τους χριστιανούς, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός? Να πάψουμε να είμαστε σκληροί. Να πάψουμε να είμαστε ξυλώδεις, γιατί μόνο από το βλαστό βγαίνει ο καρπός. Μόνο από το μαλακό βλαστό βγαίνει ο καρπός. Γιατί αλλιώς τι θα πάθουμε? Θα χτυπάει ο ένας τον άλλον. Θα σκληραίνει ο ένας απέναντι στον άλλον. Δεν θα μπορούμε να συντονιστούμε. Μόνο το μαλακό είναι αυτό που φέρνει αποτέλεσμα και καρπό. Και γι' αυτό ο Κύριος τι κάνει? κλαδεύει για να μπορεί να φέρει περισσότερο καρπό. Τι σημαίνει κλαδεύει για να φέρει περισσότερο καρπό? Σημαίνει ότι βοηθάει τον άνθρωπο να χάσει τη σκληράδα του, να μαλακώσει και από αυτό το μαλακό να φέρει αποτέλεσμα. Ο Θεός να μαλακώσει τις καρδιές μας για να μπορούμε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλει ο Κύριός μας μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.